Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх на хвилях Єврорадіо. Денис Дзюбай і Олег Барцевич працюють для вас. У ближайшие полгодини программа «Петарда». Подсумование информационной картины минулого дня у 5 его головных новинок. И сегодня будем размовлять про мега-козыр, який отримал Батэ, белорусский футбольный чемпион, у змагання за выход у групповый раунд Лиги чемпионов. Яких это козыр? Кто это? Почакайте про тягу программы. Так само про то, что погрожает зломыснику, який у Чашницьким районе Витебской области скалечил больше за сотню птушанят баклана. Гучная история пару тыдню тому, как вы памятаете, была. Теперь зломыснику мысник знайшоўся. Так само сябры про тое, якія новыя межаванні, ну пакуль што у Центральной выборчай комиссии не кажуць, што гэта межаванне, але могуць сустрэць назіральнікаў на бліжэйшых парламенцкіх выбарах. Скардзіцца старшыні участковых камісій пра тое, што назіральнікі прыходзяць да іх натоўпамі, дык вось з гэтымі натоўпамі цяпер будуць змагацца. Кіраўнік Беларусі прызнаў факт дэсанту шведскіх мядзведзікаў у нашай краіне. І гэта першае за апошнія 22 дні з дня гэтага самага дэсанту, пасля Дня Республікі, Дня Незалежнасці Беларусі, першае афіцыйнае прызнанне таго, што мядзведзікі на Беларусь усё ж такі скідвалі. І так само, сябры, про пакутны лёс нашага калегі Віталя Ругайна, ўжо другога нашага калегі за апошні месяц, якога спрабавалі сёння асудзіць на 15 сутак, але пакуль што вызвалілі.
Хлопчык Паша очень любит радио наше.
А у нас новина номер 5. Александр Глеб перейшел у Батэ. Самый выбитный футболист Беларуси опошней декады заключил с белорусским чемпионом месячный контракт.
Глеб попробует допомогчи барасаучанам пробиться у Лигу чемпионов, якую, до речи, уже выигрывал у складе Барселоны. После закончения термину дзеяння дамовы с российскими крылами советов, гулец находился у статусе вольного агента и уже тренировался с Батэ.
Чутки про то, что он часово свяжет себе с барысовским клубом, клубам хадзілі ўжо даўно, але як Глеб, так і кіраўніцтва клуба, у якім футбаліст некалі пачынаў сваю кар'еру, гэту інфармацыю раней абвяргалі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Позиция 4 у нашем сегодняшнем топ-листе. Зломыснику, який у Чашницьким районе Витебской области скалечил больше за сотню птушанят от бакланов, погрожая штраф альбо арышт. Разом с тем, узбуджанне криминальной справы не прадбачится, бо баклан, цитата, не паляўнічий вид птушки.
Про гэта Еврорадио поведомил прокурор Чашницкого района Евген Бадянков.
Дикие бакланы не относятся к виду охотничьих животных. А добыча, которая уголовно наказуема кодексом квалифицируется, должны быть охотничьи виды животных.
Артыкула за злостное обыходжанне жывёлами у беларускім крымінальным кодексе няма. Таму зламыснику пагражае альбо штраф, альбо 15 суток.
У Чашніцкім сельсавеце, куды цяпер перадалі справы для складання адміністрацыйнага протакола, пра зламысніка нічога сказаць не могуць. Зазначылі толькі, што ён, відаць, неўраўнаважаны.
Нагадаем, 16 чэрвеня на адным з азёраў Чашніцкага района дзясяткам птушанятаў бакланаў адрэзалі верхнюю частку дзюбы. Птушанят давялося ўсыпіць, паколькі шансаў выжыць з такой травмы у іх не было. Справа выклікала медыйны резонанс, у тым ліку у агульнабеларускіх незалежных СМІ. Не стварайце штучнага натоўпу. Так можна перафразаваць нядаўнюю заяву аднаго са старшыняў сталічнай выбарчай камісіі, адрасаванага назіральнікам за выбарамі.
А з гэтай нагоды ён нават паскардзіўся кіраўніку Савету Рэспублікі, вядомаму паэту Мікалаю Рубінаву. Апошні яго патрымаў.
І прапанаваў назіральнікам прыходзіць на ўчасткі больш арганізавана. Што б гэта значыла? І ці азначае гэта чарговае абмежаванне ў празрыстасці выбараў? Высвятляў Змітер Лукашук.
Старшыня адной са сталічных участковых камісій з 15-гадовым стажам паскардзіўся старшыні Савета Рэспублікі Анатолю Рубінаву на назіральнікаў. Маўляў, пруцца натоўпам, а хто прыйшоў, з якой мэтай і што выглядае, не разбярэш, працаваць не даюць. І прапанаваў абмежаваць колькасць назіральнікаў на ўчастку. Рубінаў пагаджаецца. Паводле закону, ад 10 выбаршчыкаў на ўчастку можа быць адзін назіральнік, плюс міжнародныя назіральнікі ад партыі, тэарэтычна можа прыйсці до 300 назіральнікаў. Трэба неяк арганізаваць. ці не прывядзе гэта да абмежаванняў. Да прыкладу, на ўчастку можа быць не больш за 20 назіральнікаў, а потым, як з выбарчымі камісіямі, 5 чалавек ад працоўных калектываў, 5 ад Белай Русі, 5 ад БРСМ, 4 ад ЖЭСа і 1 ад БДІПЧ АБСЕ. И, выбачайте, больше месяцев нема.
Ну, никто не предупреждает, приходит сразу 50 человек. Их не разместить, создать условия. Поэтому пусть бы предупреждали, что придут, скажем, заранее, за день, не в этот день, не за час, а за день, что придут 50 человек. Пожалуйста, 200 – это 200. Ну, хотя бы, чтобы хоть они могли расположить их как-то. Вот единственное, о чем идет речь. А ни о каком обмежевании речи быть не может.
Тлумачить свое бачение организации назиральников Анатолий Рубинов. Саправды, аккредитованный ЦВК назиральник может нечакано прийти на выпадково выбранный выборчий участок за годину до початку голосования. Але нават секретар Центра выборкама Миколай Лозовик у десант с 300 назиральников не верить.
Если рассуждать оторвано от практики, то, может быть, и 300 где-то можно предположить, наблюдателей придет. Но на практике такого не бывает. Хотя в столичных, на столичных участках у нас порой бывает наблюдателей больше, чем членов комиссии.
Згодна со словами Лозовика, працаздольность сябров комиссии не залежит от колькости назиральников.
Пускай их будет и много, но если они ведут себя корректно, то их количество не влияет на качество работы комиссии.
Лидер гурта «Палац» Олег Хоменко был назиральником подчас президентских выборов. Ён отзначая, что назиральники и так загодя регистрируются на участку. А коли хтось и сутыкается с перешкодами працы, то не сябры комиссии, а наоборот. Любые спробы на уластные вочи отсочить подлик голосов приводят до выдаления назиральника.
Я хочу просто поглядеть, ну вот это, например, один там бюллетень, он за того, за кого там яны молчки переклали, там, и что-то типа. Ти может это, ну там, увогуле сапсавана бюллетень. То есть, нет, этого ничего не дозволяли. Яны одразу звертаются до милиционеров, которые присутствуют на подліку голосов, починають стверджати, що він перешкоджає. І просто назиральників видаляють.
Тому 5 назиральників буде на участку, 50 чи 300 – немає великої розниці. Просочить за докладністю подліку голосов усе одно не надто дозволяють. Змітер Лукашук, Єврорадіо.
Олександр Лукашенко нарешті признав факт десанту шведських медведяків у Білорусь і порушення повітряної простори нашої країни.
Нагадаємо, що раніше вищеше керівництво країни відхрещувалося від цього факту, а усе відео і фотоматеріали об плюшевому десанті називала грубим монтажом і фотошопом.
Однак відмовляти видовочне на версії, видать, стомилися.
Як об'яснити провокацію з легкомоторним самолітом, який не тільки пересек границі, але й безнаказанно вторгся на територію Республіки Білорусь? Ведь це, в першу чергу, безпечність наших граждан. Більше того, ведь цей самоліт був вовремя обнаружен. Но чому начальники не пресекли цей польот? Я хотел бы услышать ответы на эти вопросы. При этом я хочу честно и откровенно сказать, виновные за это должны отвечать. С принятием решений, как видите, я не торопился по вашей просьбе. Вы хотели этот случай расследовать досконально. На сегодняшний день, как я вижу, он расследован. И виновные за это должны понести ответственность. Максимум понедельник, но решения будут приняты в том числе после данного совещания. В том числе и кадровые решения.
Цікаво, что одним из тех, кто активно, с пеной на вуснах, отмовлял факт высадки у Беларуси шведских медведиков, был уголовный редактор державного часопису «Белорусская думка» Вадим Гигин. Теперь отремливается, что он перечил уже самому Лукашенко. Вот який диалог отбылся у Гигина с нашими коллегами из «Радио Свобода».
Вы сейчас выказывали такое твердое переконание, что это самолеты.
Ну, вы не лгите, никаких переконаний не выказывал насчет самолета. Вы статью вы читаете.
Ну, вы свои ранейшие заявы подтверждаете, так же, как и ранее.
Я, Радио Свободы, ничего не подтверждать, не опровергать не собираюсь, понятно? Вы звоните кому-нибудь другому, что вы мне звоните.
Цікаво, ці посадять Вадима Гігіна на 15 суток за нецензурную лаянку у публічным сродку масової інформації. Факт на відавоку. У адрозненні ад адсутності доказаў у наступнай справе, про якую адразу пасля песні.
Еврорадио.фм.
І першая тэма нашай сённяшняй праграмы гэта працяг дзікага палявання на журналістаў Еўрарадыё, якое працягваецца ў апошні час у дачыненні нашай рэдакцыі з боку праваахоўных органаў.
Пасля двух тыдняў, якія правёў у турме наш калега Павел Свярдлоў, нібыта за нецэнзурную лаянку, учора з чарговай спробы схапілі карэспандэнта нашай станцыі Віталя Ругайна.
Нагадаем, што апошняга невядомую цывільную спрабавалі затрымаць яшчэ месяц таму ў дзень арышту Свярдлова, але ж Віталю ўдалося тады з'ехаць у адпачынак за мяжу. Па вяртанні яго доўга трымалі на межы Літвы і Беларусі, але ж адпусцілі, а напярэдадні затрымалі зноў.
Сёння над Ругайнам усчынілі суд, абвінавачанне ўсё тое ж, барыткаслоўе ў грамадскім месцы. Аднак пасля больш як 4 гадзін працэсу суддзя нечакана прыняла рашэнне вызваліць нашага калегу. Размова з ім адразу пасля суда вашай увазе.
Як выглядала затрыманне?
Ну я учора сустрэўся з сваім сябрам і ішоў з ім разам адзначаць дзень народзіна ў свой. У прынцыпе, мы як бы проста ішлі з ім у бок Няміі па вуліцы Гарадскі вал. Калі мы прайшлі вось бліжэй, можа, калі хто ведае гэтую вуліцу, прайшлі МУС і перайшлі дарогу да крамы Адзідас, там ўжо нас ззаду да мяне спачатку падбеглі людзі ў цывільным, схапілі, у гэты ж момант пад'ехала машына УАЗ, таксама цывільная, куды мяне закінулі ў багажнік, амаль што, ну, вось такі ў задні адсек, калегу, які са мной ішоў, сябра яго закінулі на дзень, туды ж селі працоўнікі, нас павезлі, а спачатку вось яны перамаўляліся там паміж сабой, збіраліся ў цэнтральны РАУС, потым вырашылі ў Ленінскі, яны не прадстаўляліся, пасведчанню паказвалі, я шмат разоў пытаўся, хто яны такія, навошта мяне везуць, у выніку мне адказалі, што мяне везуць на профбеседу. Вось, але везлі ў Ленінскі РАУС, там ніхто нічога не тлумачыў, пакуль мяне не вырашылі ўжо адпраўляць на Крэсціна. Там мне ўжо сказалі, перад тым як адпраўляць на Крэсціна, паказалі мне пратакол, што я затрыманы за 17.1 адміністрацыйнае правапарушэнне. Гэта нібыта я лаяўся матам, размахваў рукамі ў грамадскім месцы.
То бок беседаў ніякіх з табой не было і ноч ты проста правёў на Крэсціна. Так, распавядзі ў двух словах, як гэтая ноч выглядала, ці да цябе яшчэ звярталіся нейкімі патрабаваннямі ці прапановамі, ці просто ты тупа ночы.
Я зразумеў пытання. Мене завезлі на Крэсціна, гэта было ўжо позна ўвечары, пасля нават 11, дакладна не скажу. Каля 11 гадзінаў я быў на Крэсціна. Ну ўсё, больш нічога, памясцілі мяне ў камеру. Там былі звычайныя людзі, якіх звычайна вязуць на Крэсціна, гэта скралі гарэлку ў краме, цепілі ў грамадскім месцы, ну, у Півохі, напрыклад. Мене разам з імі пасадзілі, ноч я там правёў, раніцы мяне забралі на суд. Ну, не раніцы, трошкі пазней, што таксама дзіўна, што на суд мяне павезлі не зусім рана, а трошкі бліжэй да абеду. І акурат вось і пачаўся суд ўжо пасля абеду, таму што мяне позна прывезлі.
Віталь, распавядзі, што адбывалася на судзе і як вось атрымалася так, што цябе вызвалілі?
На судзе, ну, спачатку даў я тлумачэнні, потым выклікалі першага сведку міліцыянта, ён даў паказанні ў судзе. Суддзя сказала, што задавала яму пытанні, казалася, што яго сведчанне разыходзіцца з тым, што ён пісаў у пратаколе, а попыту, калі яго дапытвалі як сведку, таму зачытвалі гэты пратакол. Потым тое самае было з іншымі двумя міліцыянтамі, вось іх дапыталі, былі там разыходжанні паміж імі, паміж іх словамі і паміж тым, што раней кажуць цяпер, таму вось суддзя вырашыла выйсці, прыняць рашэнне нейкае і ў выніку прыняла рашэнне адправіць справу на дапрацоўку.
То бок справа сыплецца, а такое пытанне відавочнае, ці бачыў ты гэтых людзей раней, гэтых сведкаў?
Не, ну я не магу сказаць, што я іх бачыў, таму што, ну, не.
Незнаёмыя табе твары. Наколькі мы зразумелі, 5 дзён, так, ёсць на дапрацоўку гэтай справы. Што ты збіраешся рабіць у цягам гэтых 5 дзён?
Ну, буду чакаць, пакуль дапрацуюсь, потым прыйду ў суд, ну, будзем разглядаць, нікуды хавацца не планую.
Такім чынам, абсурд над Еўрарадыё, у жывым эфіры Еўрарадыё, сябры, працягваецца шоу, рэаліці-шоу «За шклом», так бы мовіць. Праз 5 дзён даведаемся, што ж усё ж такі вырашылі зрабіць з нашым калегам. Доказаў вінаватасці і брыдкаслоў, і нецэнзурнай лаянкі, якога ніякіх немае, і бачна, што самі сведкі пішуць не тое, што думаюць. Гэта была праграма «Петарда», Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Бывайце.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.